habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah 3da bisha may sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda magaalada muqdisho.
waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaan la kulmay murashaxiinta mucaaradka, waxaan la kulmay taliyaasha ciidamadii kasoo horjeestay muddo kordhinta. kulligood waxaan u sheegay wanaagga iyo nabadda baahida loo qabo kaxista iyo colaadda dhibaatada ay leedahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan caqabadaha haysta saxafiyiinta soomaalida.
sanadkan marka laga soo bilaabo May 2020-ka ilaa hadda waxaa 3 la dilay, muxuu ahaa xamar iyo gaalkacyo iyo afgooye lagu kala dilaa jiray. marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarata noo saameeyay ka mid tahay iyo xarigoo maaratay 2022 iyo marayo iyo
qodobadaas iyo warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. waxayna la socotaynaysaa Zaara Cabdiaxmed.
doonku waa dheereeye ah oo ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah waday ayaa gadoonta kadib markii ay ku dhacday doon kaleeto oo kuwa xamuulka qaada ah meel ka mid oo biyaha webiga dalka Bangladesh isniinta maanteeta ah. shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 26 qof sida ay sheegeen saraakiisha wadankaasi. doontani oo ah kuwa dheereeye ayaa waxaa ay waday dad rakaab ah iyada oo islamarkaasina iska dhagatirtay dowladda xanibaadda ay kusoo rogtay dadka in ay raacaan doomaha sababo la xiriira COVID-19-ka. sidaasi waxaa yiri Rahima Khatun oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda dalkaasi Bangladesh. waxaa doontaasi ay gadoontay iyadoo markaas isaga kala goosheysay dhulka webiga ah ee Bangladesh. qusayaalka kala socda hay-adaha kala gedisan ee wadankaasi ee badbaadada ayaa soo saaray 26 qof oo mid ah, welina waxaa jira dad la baadi goobaya oo la la'yahay. shilalka noocan ah ayaa ku badan dalka Bangladesh, kuwaasi oo la xiriira doomaha isaga kala gudba 130 webi ee wadankaasi ku yaala. sida la sheegay, wadanka Bangladesh ayaa xanibaad waxa uu saaran yahay ilaa iyo 4 soo socota sababo la xiriira COVID-19-ka oo dowladdu ay rabto in ay iyadu ku xakameyso isu socodka dadka oo la yareeyo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay London wadahadallo uu la leeyahay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahda G7, kuwaasi oo ka arrinsanaya xanuunka COVID-19-ka. kulanka ayaa sidoo kale diirada lagu saari doonaa ajendaha la xiriira Ruushka iyo Shiinaha. diblomaasiyiinta dalalkani ee shirkaasi uga socda 3 halkaasi ayaa sidoo kale waxa ay ka arrinsanayaan wadamada Iran iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah 2 dowladood oo ku hubeysan hubka nukliyeerka, loogana hadlay shirka inay socdaana la sheegay wadaxaajoodyo la rabo in laysugu soo dhawaado marka la eego siyaasadii arrimaha dibadda ee sannadihii ugu dambeeyey Mareykanka, taasi oo laysugu soo dhaweynayo dhinacyada. Kuuriyada Koonfureed ayaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Jong Un-young waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu helay fursad uu wadaxaajood kula yeesho qoto dheer wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, kaasi oo markii lasoo gabagabeeyey shirka guud ay si gaar ah muddo kulan u lahaayeen ku salaysan arrimaha Kuuriyada Waqooyi. jimcihii maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo Kuuriyada Waqooyi gacmaha u fureysa wadaxaajoodyo lala galo wadankaasi shuuciga ah. hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullahi Cali Khamenein ayaa waxa uu cambaareeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo wareysi sir ah oo la dusiyey la sheegay in ilaalada kacaanka Islaamiga ah ay saameyn isaga ka badan ku leeyihiin siyaasiinta arrimaha dibadda iyo xogayaha nukliyeerka ee wadankaasi. wareysigaasi oo uu baahiyey telefishinka fadhigiisa u yahay London oo ku baxay luuqadda Persianka ayaa Maxamed Javaas Shariif waxa uu ku sheegay inuusan haba yaraa ahaatee wax saameyn ah ku lahayn siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran. Ayatullah Cali Khamenei ayaa waxa uu jeediyay khudbad laga baahiyay telefishinka waddankaasi. Inkastoo uusan magacaabin Sharif, haddana waxa uu hadaladiisa yiri tani waxa ay ahayd qalad weyn oo ay tahay inuusan sameynin sarkaal ka tirsan Jamhuuriyadda Islaamiga Iran. Ma jirto meel dunida ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee go'aansato siyaasadda arrimaha dibadda oo kaliya. Waxaa jira saraakiil ka sarreeya oo go'aankaasi iyo siyaasadda dalka qaata. Dabcan, wasaaradda arrimaha dibadda way ku lug leedahay ayuu yiri. Iran ayaa waxa ay xanibtay ilaa iyo 15 qof oo la tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin codka sirta ah ee la dusiyay oo mas'uuliyiintu ay sheegeen in loogu talagalay diiwaanka dawladda balse aysan ahayn in la baahiyo. Sharif ayaa wareysigaasi kaga ashtakooda heerka saameynta uu siyaasadda dibadda ku lahaa hoggaamiyihii la dilay ee ciidamada Qudus ee kacaanka Islaamiga ah Qasim Soleimani.
Mahad sanad Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Qaar ka mid ah culimada magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xasiloonida magaalada isla markaana loo baahan yahay in dadka lagu soo celiyo guryahooda. Shir arrintan ku saabsan oo Muqdisho lagu qabtay ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay wasiirka dowladihii hore ee madaxtooyada Cabdiqaadir Macalli Nuur.
Khair Allah ku siiyo adiga iyo maada biyo ogeda waa idin salaamaya. Runtii shirka wuxuu ku saabsanaa dib u heshiisiinta dhibaatadii xamarka dhacday in wax laga qabto. Tan iyo markii ciidamada ay yimaadeen aagasiga leh oo diidana maaragtay siyaasadda waxay ka dhacday dowladda, waxaan u dhaqaaqnay inaan dadka heshiisiino oo aysan xabad dambe dhicin. Dadaal dheeraada oo la sameeyey kadib waxaa loo guuleystay maalintii yimaadeen ilaa hadda inaysan weli xabad ka dhicin magaalada Muqdisho. Alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee ka hadlayseen ciidamada iyo dhinacyada isayaad la kulmaysay maxaad kala kulantay yaas ilaa hadda isaragteen?
Waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaan la kulmay maaragtay murashaxiinta oo mucaaradka, waxaan la kulmay taliyaasha ciidamadii kasoo horjeestay muddo kordhinta. Kulligood waxaan u sheegay wanaagga iyo nabadda baahida loo qabo kaxista iyo colaadda dhibaatada ay leedahay. Walla run ahaantii si wanaagsan ay igu soo dhaweeyeen arrintaas. Kulligoodna way la dhaceen, markii horena way damacsanaayeen, isafgaraagii meesha ka dhacayna in laga xaajooda way ogolaadeen. Waa u kala dab qaadnay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Kulligoodna waxay soo jeediyeen in oo wada hadallada lagu dhameeyo miiska dushiisa oo aan qori iyo xabad la isticmaalin.
Dowladda iyo dhinacyada kale madaxa musharaxiinta arrintu sida weyn u dagaalamay kadibna ciidamada saameysay bisher inta lagu qabin in ciidamada la kala qaado oo miiska halka lagu laabto.
Waa kulligood waxay sheegeen in sistemka in la dhowro loo baahan yahay, dowladnimada aysan baabi'in oo aan jabhada iyo qabiilo iyo waxaas lagu laabanin. Madaxweyne farmaajo wuxuu hayaa madaxweynenimada Soomaaliya ayadoo dowlad jirta dowladnimo lagu wareejiyey. Waxay rabaan ayagana in dowladnimo haddii guuleysta haddii lagu guuleysanayo dowladnimo lagala wareego oo aan jabhadnimo iyo dagaal sokeeyo wax lagu wareejinin. Taasna waa isla wada afgaranay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Si gaar ah waxaan weliba xoog u saarnay in ra-iisul wasaaraha mas-uuliyaddii lagu wareejiyey uu qaato oo uu kala dhexgalo dadka ciidamada iswaafajiyo khaladaadka jira saxo, kadibna suurtagal ay u noqoto in dadka guryahooda ay ku soo laabtaan oo ciidamadan xerooyinkooda u tagaan.
Rajo intee la egaad qabtaan marka culimadii meeshirtay iyo adoo hogaan u ahaaba in ra-iisul-wasaaruhu doorkiisa qaato, ciidamada laga qaado furumaha iyo xaafadaha ay siigaal ka mid tahay dabcan?
Wallahi taas waa tan noogu daran ay ahayd rajada. Alxamdulilahi aaday u sareysaa, aad iyo aaday u sareysaa. Saacadaha soo socdana waxa lagu farxaa insha allahu tacaala in ummadda Soomaaliyeed ay maqashaan rajaynayna. Culimada wadde waa qoladii ambiyada dhaxashay calayhim salaatu wasalaam oo qaala allahu tacaala iyo qaala rasuul llahi sal allahu alayhi wasalam dadka u sheegaysay rabbika cabsi iyo rag iska dhacis meel islama galaan ala dhihi jiray. Marka raggii xanaaqsanaa markii aayadaha iyo axaadiita lagu kor akhriyey waa khushuuceen, waana khushuucayaan. marka culimada aad iyo aad rajo waxay qabtaa ah in la wada aqbalay nabad soo jeedinta dowladnimada sida tartiibta ah loo dhisay Soomaaliya oo muddo badan burbursanaydna cid walba ay ka qayb qaadatay inay sii xoojiso sida ogtahay hadda qolada siyaasadda isku haysata madaxweynaha hadda jooga iyo madaxweynayaal ka horreeyay iyo mas-uuliyiin ay wada badan yihiin raba inay dowladda burburto ma jirto kulligood waxay rabaan dowladnimada inay jirto laakiin isfahmaa siyaasadaha soo kala dhexgalay oo ay sabab u ahayd muddo korintii la sameeyey hadda alxamdulilah baarlamaankiina waa ka laabtay madaxweynaha waa u mahadcelinaya baarlamaanka waa u mahadcelinaya mas-uuliyiinta soo dhaweeya talabada soo mahadcelinaya iyo meesha caalamka talabada ay ka qaateen culimada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedna waxay u taagan yihiin inay wiilashooda iyo mas-uuliyiintooda siyaasadda isku haysta ay kala dhexgalaan naf iyo maal ku bixiyaan habeen iyo maalin waxaan ogahay culimada qaar aan hurdin oo soo jeeday maalmahan ilaahay waxaan ka baryayna sidii markii horeba tan iyo markay yimideen xabada u joogsato inay usii joogsato si degdegana loogu laabto wadahadaladii oo maamul goboleedadii loo yeero wixii la tabanaya meesha laga saaro ammaankana ra-iisul wasaaraha sidii gacanta loogu geliya u ahaado faraha loo qaado asna ushiisa u garabka saarto
bayaanka soo saarteen qodobada ku jira waxaa ka mid ahayd in amniga la xasiliyo in siyaasadda lagu heshiiyo iyo in dadku dib u soo laabtaan marka rajaynta ilaa qabta
tallaabooyin fulin u baahan waaye waa qodobadii aan bayaankeena ku soo saarnay maanta rajadeeda way wanaagsan tahay laakiin maja dhooqo marba meedaa la siibaay tirada soomaalida waxaan sugayna ra-iisul wasaaraha inuu ka soo baxo xafiiska u yimaado dadka ciidamada halkan jooga iyo madaxdooda la kulmo ergada diro la kulmo dhaqaaqo si ay u suurto gasho si deg deg ah intaanaaba culays ah usbuuc insaan fowdadan ka jirto adduunku waana la yaabay dowladaha dariska waana la yaabeen marka intaana noogu filan dhibaato maadaama madaxweynaha uu yidhi ra-iisul wasaarahan ku dhejiyey barnaamijkii inuu qaato ra-iisul wasaaraha kaalinkiisa bilaabo socdo xalid waa la kulmay murashaciinta qaar ka mida oo la kulmay culimada uu la kulmo saraakiisha ciidanka wata uu la kulmo annagana diyaar una inaan ka caawino maadaama maalmahan u kala dabqaaday inay aana ku jirnay hawshaas waxaan u bishaareynaya ummadda soomaaliyeed inaysan insha allahu tacaala dhibaato danba dhici doonin oo guryaha lagu soo laabanayo mana seexanaya ilaa intaas ay ka dhacday insha allah
kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlihii hore ee madaxtooyada cabduqaadir macalin nuur oo u warramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle
galada baydhabo waxaa maanta laga furay dhismo cusub oo minaaradaha laga hago diyuuradaha kaasoo laga hirgeliyey garoonka diyuuradaha ee magaalada baydhab ah warbixintan waxaa magaaladaasi kasoo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
munaasabada loo sameeyey furitaanka dhismaha taawarka diyaaradaha laga hago ee garoonka doctor shaati guduud ee magaalada baydhabo waxaa kasoo qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen maareeyaha eraboorka magaalada baydhabo salaad maxamed mukhtaar salaad jeeri ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey marxaladaha kala duwan uu soo maray garoonka doctor shaati guduud ee magaalada baydhabo maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda federaalka axmed macalin xasan oo isaguna munaasabada furitaanka taawarka ka hadlay ayaa sheegay taawarka baydhabo inay usoo tababareen shaqaale badan oo loogu talagalay inay hagaan diyaaradaha
maanta waxaan ku faraxsanahay in shaqaale soomaaliyeed oo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay soo tababartay wiilal soomaaliyeed inay diyuuradaha taawarka baydhabo ay kaagayaan shaqadiina ay la wareegeen insha allahu tacaala ayagana waa sii tababarkoodan kor usii qaadin doonaa
wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan maxamed xuseen xasan eelay ayaa isna muujiyey in dowladda federaalka soomaaliya ay ballanqaaday dhammaan qalabka taawarka in loo dhammaystirayo si taawarka howlihiisa uu bilowdo
dalka dhon baa tartiib tartiib indareed maalinta shaleediy malbaha koro ilmal seeda koro laakiin weli fadaana tartiib tartiib in geek meeliya roobti link reeb hor in sii dareerto fadaan hiraabtu wali seenay madaxweynentii wali ha fiirinay qaybo kumid oo garoonka dhismada ka dareerta ani wasiirka gaadiidka soomaaliya iyo oon kuurgalaaya sidii xaalado an dareeraan walina kala dardaarinay in hawlagaasi sii dardargeliyey si shaqadiiya kanagad israhan iyo kanagad wali in ballan qaadeena in sheegana qalabkii dhammaantis linka talagalay ee garoonka ee xamar yaalay in ka dhaqsii badan la kasheena doon garoonkana sida saaxiibkay isu sheegay isu nagada doono haddiiba garoonka xamar ama waal ku dhiyaan ama jam garoob goronki lamaad oo shaqeeyay fadhi in isnaga sharaf weyn aan ningata
wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada dawladda federaalka Soomaaliya Duraan Ahmed Faarax ayaa isna sheegay airportka Dr. Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo inuu kamid yahay airportada ugu muhiimsan koonfurta Soomaaliya
airportkan wuxuu muhiimad weyn ayuu u leeyahay dalka siiba maadaama caasimadii u dhaw yahay oo meel u dhaw ay ku yaalo inuu noqdo airportkan airportki backup uu noqon lahaa airportka weyn ee caasimada ku yaala hadii ama markay ama saxmadu ku badato ama mushkil yar oo kale ka dhacdo inuu noqdo airport ki waxa lagu soo wareejin lahaa ama u noqon lahaa backupka uu noqon lahaa inuu noqdo marka taas waxay noo sheegaysaa maxaa yiraahdaa rabnaa inay waxyaabihii looga baahnaa inuu yeesho airportka caalamiga in loo dhameystiro dii laha iraado maanta waxaan furnay oo aan daa furnay taawarkii laga hagaayay diyaaradaha waxaan kala soo kurgalnay soo fiirfiirinay runwayga airportka aan islaay runtii runway aad u qurux badan oo weyn ayuu leeyahay oo aan islaay runwayda ugu weyn kan wadanka ayaa ku yaal waxyaabaha yar ee u baahan dayactirka u baahan in loo dayactiro oo loo dhameystiro wixii kale oo airport caalami ku noqon lahaa habeen iyo maalin buu furnaan lahaana in loogu soo dadaalo taasoo kale waxaa tan la socota maadaama uu hadda noo furmay taawarkii noo furmay waxaan rabnaa qaybtiisi labaad inaan u gudubno oo la qalabeeyo airportka la qalabeeyo taawarkana la qalabeeyo run ahaanta qalabka uu yaala uu noo yaala magaalada Muqdisho yaala isagoo konteynar ku xiran marka waxaan rabaa inaan amar ku bixiyo in sida ugu dhaqsaha badan loo soo raro si uu u shaqeeyo oo airportka shaqadiisii oo sidii la rabay uu sii wato
ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo xariga ka jaray dhismaha cusub ee taawarka garoonka Dr. Shaati Gaduud ayaa sheegay inuu aada u soo dhaweynayo horumarka iyo dhismooyinka kala duwan ee ka socda garoonka Dr. Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo
airportka Baydhabo waa airport caalami ah ilaa iyo dhismihiisii hore iyo siduu u sameysnaa laa dowladihii hore oo kacaanka iyo ka horreeyey yaa la isticmaalay airportka labaad ee Soomaaliya u ahaan jiray waana airportka ugu weyn haddana waxaa ku socda dib u habeyn iyo dayactir lagu sameynayo runwayga iyo ismihiisa guudba lagu qalabeynayo waxaan jecelnahay insha allahu sidaan oo kale ayadana inaan aan u furi doono dhismaha guud ee airportka isagoo sidaan ka qurux badan kana diyaarsan yaan furi doonaa siyaasoo kale sida ay horey u ballanqaadeen wasiirka iyo maareeyaha guud ee aviationka qalabkii loogu talagalay taawarka iyo airportka si uu u noqdo airportka labaad la isticmaali doono uu noqdo in ayagana sida loo horey loo ballanqaaday muddo badanna aan sugeynay sida ugu dhaqsaha badan loo keeno
Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
maalmihii la soo dhaafay waxaa deegaanada Puntland ka curtay xilli roobaadkii guga waxaana ka dhashay daadad lixaad leh oo saameeyay in ka badan 100 beerood waxaana sidoo kale muddo maalmo ah ay daadadkaasi xayireen gaadiidka isaga kala goosha jiray magaalada Boosaaso iyo gobollada kale ee dalka sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac
daadadkan oo ka dhashay roobka guga oo ka curtay qaar ka mid ah magaalooyinka iyo miyiga Puntland gaar ahaan gobolka Bari ayaa waxa ay waxyeelo u geysteen 124 beerood oo ku yaal togadhud oo cirifka ku haya ceel daahir waxana gabi ahaanba uu la tagay dalagyadii beerahaas matooradii iyo ceel biyoodyadii oo uu dumiyay gudoomiyaha beeralayda dhud Bishiir Samantar Muumin ayaa VOA uga waramay sida wuxu dhaceen
dalagii beeraha oo soo go'ayay waxa qaatay daadsi kaleerasii oo motoradii ku jiraana daadsi waa uu dumiyay oo waa wawlay motoradii waa ku awday tuubooyinkii iyo qalabkii laga sameeyay beerahana waa uu qaatay
dhinaca kale gudoomiyaha degmada Carmo Nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax ayaa VOA u sheegay in toga durdur ee u dhaxaya degmada Carmo iyo ceel daahir uu markii afraad ku xirmay gaadiid xamuul iyo dadka socotada ah intii lagu guda jiray bisha Ramadaan ee barakeysan
toga durdur u dhaxaya degmada Carmo iyo ceel daahir intii bisha Ramadaan aan ku jiray hadda afar maalmood oo isku xiga oo hal maalin u dhaxayso iyo togu xirmay biyahaasu isu socodka dadka xoolaha dadaasoo halbowle u ah dekada Boosaaso ilaa iyo koonfurta Soomaaliya
gudoomiyaha ayaa sheegay in daadadkan soo rogmaday ay la tageen gaadiid qaarkoodna aan lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
Runtii waxyeelo badan buu geystay, baabuur badan baa ku waxyeelooda biyu qaadeen, qaar waa laga soo badbaadiyey, qaar waa la tageen ilaa hal gaari intaa la socdo.
Daadadkan soo fatahmay oo intooda badan ay socdaan maalmo ayaa gudoomiyuhu sheegay markii ay biyuhu yaraadaan waxaa jira caqabad ah ciid fara badan oo toga dhextaal una baahan in cagafyo lagu banayo.
Tog markay biyuhu istaagaan waxaa soo buuxiya ciid aad iyo aad u tiro badan, ciiddaas oo dhibaato ku haysa toga dhexdiisa oo baabuurta aan imari karin oo loo baahan yahay mar walba in cagaf la geliyo. Maalintii afraad oo aanu ka gurayno waaye toga ciidda degmada ma taalo wax cagafa oo lagaga guro ciidda marka biyuhu soo dhacaan. Waxaanu la kaashanay mashruuca Aldaha Cirigaabo baabuurtii cagafyadiisa. Sidoo kale waxaa jira toga buraan oo dhinaca Garowe ka xiga degmada Carmo oo isaguna shalay iyo daraad xirnaa. Marka labadaa togba dhibaato weyn bay ka geysteen isu socodka.
Roobkan guga ayaa si wanaagsan waxa uu uga curtay inta badan deegaamada Puntland, waxaana ka dhashay daadad lixaad leh oo aan khasaaro nafeed u geysan dadka iyo xoolaha, inkastoo ay jiraan dhul beereedyo ay cagta mariyeen. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Maanta caalamka waxaa laga xusayaa maalinta xorriyadda warbaahinta, iyadoo hay-adaha u dooda xuquuqda wariyayaasha ay meelo kala gedisan ka soo tabinayaan inay sii kordhiso bartilmaameedka iyo tacdiyada ka dhankay suxufiyiinta. Haddaba waa sidee xaaladda suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka Kenya? Warbixintan waxaa ku eegaysaa Intisaar Saalax Xuseen.
Sanad walba maanta oo kale 3 May ayaa la xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, iyadoona wariyaal badan oo ku kala nool caalamka ay qaarkood ku jiraan xabsiyo taasoo ay ku muntaysteen shaqooyinkooda. Waxaa sidoo kale jira xarumo badan oo warbaahineed oo albaabada la isugu dhuftay. Maanta oo kalena waxaa durudu ay soo bandhigtaa mabaadiida aasaasiga ee saxaafadda xorta, waxaana qiimeyn lagu sameeyaa xorriyadda saxaafadda ee dunida. Haddaba maanta oo ku beegan maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, maxay uga dhigan tahay warbaahinta iyo wariyaasha Kenya? Axmed Cabdi Koosaar oo kamid ah wariyaasha Soomaalida Kenya ee ka howlgala magaalada Nairobi ayaa ka waramay maalintan waxay uga dhigan tahay saxafiyiinta Kenya.
Kenya hadda tusaale marka aanu eegno waddankan aanu ku suganahay, wariyaasha sanadahan dambe ee isbeddello kala duwan ayaa jiray, inkastoo isku dayo dowladda ay sameynaysay dhanka sharciga ay wariyaashu arkayeen weli warbaahinta waddanka in handadaad ay ku noqon karto dhanka shaqooyinkooda. Haddana golaha saxaafadda waddanka Kenya waxay sheegayaan in Kenya ay isbeddel sameynaysay 10 sano aynu kasoo gudubnay, siba hadda 3 sano aynu kasoo gudubnay, kaalimaha ilaa iyo 30%, 20%, 30%, 33% ay ku soconaysay tirada guud oo dhanka liiska saxaafadda hormartay caalamka ay ka gelayso ama uu ka gelayo waddanka.
Codman Cabceed waxay ka mid tahay wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Nairobi, waxay ka waramaysaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ugu badan ee haysta wariyaasha Soomaalida.
Wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya xaaladaha ay ku shaqeeyaan waa kuwa aad u adag, sidoo kale waa kuwa aad u kala bedelan marka loo eego dadka kale caadiga ah. Waxaa laga yaabaa wariyuhu inuu waddankiisa hooyo kasoo tegay ama sida ay u badan yihiin ba ay waddankan imaadeen. Waxaa laga yaabaa sharciyada lagu shaqeeyo qaarkood inaan la helinin. Dhanka kale, markaad halkan imaatid oo aad tahay qof safar oo masaafir waddankiisa kasoo tegay, jaranjiga iyo dhibaatooyin ka hor imaanaya aad bay u badan yihiin. Shaqadii aad haysay iyo wixii aad barato aadna ku shaqeysidna waa laftigoodu waa lama huraan. Marka wariyaasha Soomaaliyeed ee waddankan ku nool waa kuwa ku shaqeeya duruufo badan, duruufo adag oo aad u fara badan, waana kuwa markasta kasoo dhalaala shaqadooda laakiin ay ku gadaaman yihiin duruufo fara badan oo dadaal ay geliyeen bulshada kula wadaaga xirfadooda iyo shaqadooda ay u hayaan bulshadooda. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey suuna jeedinaya Maxamed Cunaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda wariyaasha iyo warbaahinta Soomaalida. سدح ذا بيشا مي مانتو أو كالساند والباء وحاد دولة لغا حسامالين تحر يدا صحافة وحالا حجوسيا دولة ذا هاد باهيدا لوقبو إن يحترامان حر يدا إيو مدح بنانيدا صحافة إيو هذا الكا وانا مالين لغو حسوستو هورياشي كوغيري وذي ساند كا إيه لو بيكس ذي شاقادو ذا درتيت لغانا وربحيو كوي تعدية ذا لوكيستي ساند كان مركز الصومالية ولي وحي كسي جرته ليس كعالمي قاه إيه قوبها وخلصت بضان إيه أي ورياش وكشقيان سلم بداه سنده يهوري وحاتان يبشي مي سنده يهوري كدعي فلال إسوغو جره دل غان عنك خذل إيو حارك لوغي سنة إيه ورياشة وعنا مريان ورياشة لغود دلي صومالية تانية سنده كي كنسغال بقول هلبي سغاشن كي مركي أي ببورتي دولة ديده إنك بضان تضباطن غريه sida ku qoran diiwaanka hay'adaha u dooda xuquuqda wariyasha Faarax Umar Noor waa xubiyaha hay'adda FESOJ ee u dooda xuquuqda wariyasha ee fadhigooda yahay magaalada Muqdisho waxaan weydiiyay xaaladda saxafada iyo saxafiyinta Soomaaliyeed ee sanadkan
anaga meey tuumey amartiya ee wax xisaabina marka sanadkii hore 4 dilada jirtay 4 qof la dilay 4 wariye la dilay sanadkan marka laga soo bilaabo meey ilaatan ilaatanka ilaa hadda waxa saddex la dilay ama xamar iyo galkaayo iyo afgooyo lagu kala dilay jiray marka taas waxa waye waa macnaha waxyaabaha aadna maarta noo saameeyay kamid tahay iyo xarig goomaartay konton iyo labo iyo marbaayo iyo dhaawaco sagaal maraayo iyo jiladurka ka badanba iyo sanadkan maarta waxyaabaha aan bandhigayna ay kamid yihiin dhibaatadaas oo la rabo in sanadka dambe ay aad ugu yaraato ama la waayo
haddii aan eegno sanadkan wariyasha la xiray ilaa iyo bilowgii sanadkan waxaa kamid ahaa Axmed Bootaan Carab oo Boosaaso lagu xiray Haashim Cumar Xasan oo Cadaado lagu xiray Kilwa Aadan Faarax oo Puntland lagu xiray maxkamadna ay ku xukuntay 3 sano oo xariga inkastoo markii dambe lagu sii daayay cafis uu u fidiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa sidoo kale dhacay sanadkan handadaad gacan ka hadal iyo jirdil loo geystay wariyaal waxa ugu dambeeyay weerar 27kii bishii tagtay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ay u geysteen dhismaha ay degan tahay idaacadda mustaqbal oo ka mid ah warbaahinta madaxa banaan ee Muqdisho ka hawlgasha Faarax Umar Noor ayaa ka waramaya weerarkaas
weerarkaas wuxuu ahaa wax anaga naga yaabiyo ahaa haddaad meel degan tahay xaruntaad meel ku taalo haddii cid mucaarada tahay soo degto waxa waye ma aha adiga ma qasbi kartid iga goor ma dhigi kartid laakiin waxa waye fahamka maartay cidda kale dawladda xageeda xigtay ayaa laga rabaa inay maartay ay kala ogaadaan waxa dadana meesha loo dirayna ay noqdaan ciidamo maartay kala og waxa meesha muxuu ay u tagayaan marka xarunta maartay waxay ahayd qalab weyn u ahaa in la galo oo alaabo qaarkood la qaato waxyaabo ay ku shaqeynayaan xaruntii hawada ee ka baxdo shaqaaliin maartay muxuu ahaa kombiyuutaradoodii iyo daatooyinkoodii iyo maartay ay waayaan marka kasoo kabsashadeed xataa wax kale waayo wax weyn waxay noqonaysa wax aad u dhib badan marka xaruntaasi waxay ahayd si gardarro ah ayaa lagu galay waxayna ahayd muxuu ahaa in lagu xadgudbay xuquuqdooda
tacadiyada sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay sanadkii hore ee 2020kii ay qaaday tallaabooyin wax looga qabanayo xurriyadda saxaafadda tusaale ahaan bishii May 3-deedii sanadkii hore qudbad ku aadanayd maalinta xurriyadda saxaafadda ayuu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka fujiyay neef weyn wariyasha kadib markii uu sheegay inuu laalayo xeerka ciqaabta ee xukuumadii militariga ee Maxamed Siyaad Barre laga soo minguuriyay iyo in wariyaha aan dambiyo looga dhigi karin gudashada shaqadiisa waxa xigay go'aan xeer laaliyihii qaranka uu ku sheegay inuu ku dhisayo xafiis gaar ah oo qaada dacwadaha ka dhanka ah wariyasha bishii August ee sanadkii 2020kii ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay xeerka saxaafadda xeerkaasi ayaa guud ahaan ballan qaadayay xurriyadda saxaafadda iyo badqabka saxafiga laakiin waxa shaki weyn ku abuuray wariyasha iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda erey bixinta ama siiqada loo dhigay qodobada qaar oo uu madmadow ku jiro gaar ahaan qodobada mamnuucaya in wariyuhu soo tabiyo wax lid ku ah danaha qaranka haddii uu sheego warbeen abuura kicinta rabshado iyo hurinta culaad qabiil iyo faafinta dacayadaha beenta ah Faarax Umar Noor ayaa sheegay in xeerkaasi aanu weli dhaqangelin isla markaana ay weli qabaan walaac ku aadan madmadowga luqadda lagu qoray qodobada qaar
danta qaranka marka la yiraahdo qofka wuxuu ku qabsanaa danta qaranka ka hor yimid asoo TC macni ku cabiray ama wasiir ama maartay heerad kala dawladeed yaa waxay ka hadlaysaa maartay in xabiis la weerara ama maartay qof la xira wuxuu ka hor yimid la ka hor yimid la leeyahay danta qaranka ka hor yimid wuxuu ka hor yimid wuxuu dhaawacaya maartay aaminnimada iyo dhaawacaya wuxuu dhaawacaya waxa soo dhaawacay marka mugdiyo ku jira dabcan wali oo ah in aan lagu daneysanayo maartay erayada oo la isticmaalayo meshara loogu jeedinayaa
wuxuu ku xigeenka wasaaradda wafaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan isla wax ka weydiyay waxa hortaagan hirgelinta qodobada xeerka saxaafadda Soomaaliya ee uu madaxweynuhu saxiixay
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت هاي صاحب كي علاد عدي ديستياشينا ولالو انتي لان سحي يحارك صحافة لنا مير مريي ورطا وحو اباهنا شرعيا ايو لما يسترم يحارك لكن وحيابه وحاجر شرعيا هان داغن قريز تيس مركا ايتما دو خاص ايت وميش اي كجران وحاكم اذا بسمها قدقة صحافة الصوماليات oo la antiis ayna basuurta galayeen in maareeyo xeerka uu dhaqaaqo marka waxa uu ogtahay waqtiga xeerka la meel mariyay inay ku soo aaday isla waqtiyadii muxuu ahaa wadanka doodaha siyaasadda oo doorashada la xiriiray ay xoog u bilowdeen inta waxa ka dambeysana wadanku wuxuu la maareeyay la tacaalay sida arrimaha doorashada loo maareeyay lahaa welinaha hawshaas socota marka halkaas horta arintu joogtaa oo wali fulintii qodobada meesha ku qornaa ma aanay bilaabin qaanun ahaan xeerka waa dhaqangal marka laakiin arintaas ayaa muxuu ahaa taagan ila gudigaas la dhiso gudigaana de waxaan aragnaa inuu u baahan yahay waqti degan oo maareeyay si degan looga fakari karo dhismihiisa marka arinta xeerka sidaas ayay u taagan tahay arinta saxaafadda runtii de waa fahmi kartaa horta saxaafaddu markasta waxaan niraahnaa waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed duruufaha wadankooda ka jira umbayna qayb ka yihiin dadkoodu ay maareeyay la nool yihiin laakiin dowlad ahaan sida mabda'a dastuurku baa u dhigayo waxa naga go'an in aan ilaalino intikraankeena xurriyadda saxaafadda hadii tacadiyo iyo khaladaad ay maareeyta dhacaan in laga daba tago oo maareeyta cadaalad la geeyo oo wixii laga qaban karo laga qabto marka dhibaatooyin way jiraan cabashooyin way jiraan laakiin intikraankeena waxa ku dadaalnaa in la ximaayeeyo warbaahinta oo xurriyadooda la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inay saas ku socoto hadda sanadkii tagana waxaan rumaysanahay yaani sanadihii ugu fiicnaa inuu ka mid ahaa haday noqoto dilalka iyo haday noqoto xariga iyo haday noqoto maareynta cagajuglaynta iyo waxyaabaha kale ee la kulmaan sanad uu wanaagsan saxaafadda inuu ahaa inkastoo dhibaatooyin iyo tacadiyo ay jireen
waa gartay waxaan rabaa inaan su'aal kale ku weydiiyo oo la xiriirta arrinta saxaafadda todobaad kale waxa jiray markii magaalada Muqdisho siyaasadda ay caakirtay waxa jiray radio mustaqbal magaalada Muqdisho ku yaala in ciidamada dawladda ka tirsan ay galeen oo qalabkii ay qaar ka qaateen oo xadgudub loo geystay arrinta wasaaradda ahaan ma ka warheysaa
arrintaas waan soo gaartay cabashada maamulka radio mustaqbal waan la soo xiriireen waan isku daynay inaan markiiba iyaga iyo ciidanka booliska iyo arrimaha dhacay ka dhex shaqeyno dabcan goobta waad garanaysaa falku ka dhacay waxay ahayd goob ay saameeyeen rabshadii magaalada ka jiray oo welina hadda aan ku hawlanahay maaragtay dhameyntoodii iyo xalintoodii fursadu ma aanan helin inaan kiiska si dhameystiran u baarno laakiin waxaa la amray taliska booliska in warbixin ay ka keenaan sida ay meeshaas wax uga dhaceen maamulka idaacaddana waa la hadalnay sida anigu xubnahaana waa u muujinay wixii markii nala gudboonaana waxay ahaayeen in wixii markaas yacni idaacaddoodii iyo shaqadoodii inay wataan oo ciidamadii iyo wixii ka cabanayeen laga leexiyo wixii qalab oo ka maqanaa la raadiyo oo loo hawlgalo sidii loo heli lahaa isla markaana sababta arrintu ay u dhacday la baaro marka intaasoo talaababa waa qaadnay insha Allah tacaala waan ogtahay hadda waqti wali arrimo maareeyay intaas ka waaweyn arrimo kale oo waaweyn lala macaamilay inaan wali ku jirno laakiin mabda'iyan waa arrin aan ka xunnahay aanan ku faraxsanayn in maareeyay xarun warbaahineed ay wax ka dhacaan ama ciidamadu ay galaan marka laakiin sida saraakiishu noo sheegeen ujeedadu ma ahayn idaacad in la dhimiyo ama xarun warbaahineed in la waxyeelo baasha hawlgal guud oo ciidamada ay sameynayaan ba ka socday kaas aan saameeyay inkastoo reportkii wali xoogiisa u dhiman yahay iyada laftirkeedana waxaan ka xunnahay waxaan ku faraxsanahay ma
تلابوين كاسي أي دولة أو قادرين على حرية الصحافة السنة كيتجي وحمر كلا دعوة أي هذا الأم ذحوين فرماج وجيري لحلا بعدين كي بشي سبتمبر السنة كي هري استغوا مال حفلة ذا كهل يي كاسو ويا ريقة كم ذورياشة يور باهنتا كو أن حرفة ليالا هين تببر في عنقرين قركو داعب وشقيان قرر كارجج حسدة يا الشباب هذا الكاسي مذحوينها وحقق لي ورياشة مذحذ حرمها ورباهنتا يور رض حقوق أذنها وحنا ورقد أقري مذحوينها الصومالية هيدا دفاع ياشة ورياشة CBJ فلجدي هاي مريكنكا يهيدا حقوق أذنها Amnesty International marka laga soo tago halista ay ku shaqeeyaan wariyasha dilka handadaada iyo xariga ay la kulmaan waxa kala u dheer hay'adaha ay u shaqeeyaan oo mararka qaar kood duudsiya xuquuqdooda shaqaale Puntland waxa tan iyo bishii May ee sanadkii tagay ka dhacay dil xarig iyo tacadiyo loo geystay wariyal gudoomiyaha hay'adda wariyasha u dooda ee MAP ee Puntland Maxamed Daahir Ayn sane ayaa u waramay barnaamijka Ilayska VOA
waxa ugu weynaakiis sanadka hore iyo sanadkan isku xirirsan oo December ka soo bilaabmay dabayaaqadii 20kii kiiska kilo oo meel kasta gaaray kaas wixii aan ka ahayn waa waxa uu ilaa hadda way roon tahay waxyaabo waxa jira laakiin maxaa la yiraahdaa grave concern aan walaac xoogan maxaa la yiraahdaa abuuraya haddartan oo aan u qarabnayn khatarta ka sii digna oo ugu muhiimsan tahay hadda waxa madan in laga guuray traditional midiyadi in xaaladaha dawladdu ay dibsato oo hadda ay waxa way focus ku saaran yahay dhanka social media Facebook iyo Twitter ka waxa wariyashu ay ku qorayaan taas oo hadda caqabad naga haysata tusaale wariyihi wuxuu idaacada VOA daljir garow SBC local kan xaaladaha idaacadaha magaalooyinkan ku yaala maba xaaladaha adoon focus kuma saarna waxa la haysta wariyaha Facebook waxa uu soo qoray warka noocaas ah wuxuu sheegayaa maxaa la yiraahdaa dacwadahaas waa haddana ugu badan waayadan dambe taasi oo maxaa la yiraahdaa haddartan maxaa la culays badatay maxaa la yiraahdaa aan qalab kulanay sidoo kale waxa jirta gudiga sare warbaahinta oo aan sidii la rabay ilaa hadda aan hawl gelin caqabado badan ay maxaa la yiraahdaa ay isagana ku xeeran yihiin gudigaas ayaa waxa uu naga qaban lahaa culays badan isla markaasna maareyn lahaa maxaa la yiraahdaa noocaas oo kala een xeerki warbaahinta Puntland waa la ansixiyay 2017 December wax ka bedelkiisii baarlamaanka ansixiyeen xeerkaasi sidii loogu talagalay isaguna uma shaqeeyo oo looguma maxaa la yiraahdo shaqeeyo su'aal ahaan qofkii waxaa la soo qabanayaa waxaa la yiraahdaa wariyaha isagoo aan maxkamad loo marin isagoo aan eediisa sida sharciga waafaqsan aan loo marin isla markaasna waa la sii deynayaa hadii la rabo markii maxaa la yiraahdaa xoogaa buuqa la abuuro ama waxa weeye la raadiyo cidii maxaa la yiraahdaa ka dambeysay waxyaabaha marka dhibta maxaa la yiraahdaa ugu muhiim waxa weeye keenaysa waxa kamida hadii oo waxa la yiraahdaa haysta waxaan loo yaqaan Somali Penal Code xeerka maxaa la yiraahdaa xeerka maxaa la yiraahdaa ciqaabta Soomaaliyeed ayaa wariyihii loo tigsanayaa iyadoo la heli waxa weeye la heli karo kiiska in madani laga dhigo anagu waxaan sameynay su'aal ahaan inaan wixii dhibaatadii khatartii aanu yareyno booliska iyo laamaha amaanka oo iyagu kaalinta ugu horeysa ka gala maxaliyaha soo qabashada wariyasha tan ayaanu la furna wada hadal dialogue forums ilaa lix jeer sanadkii laba jeer baan kulmeynay ilaa 2018kii waxa ay sababtay marka taasi in fahankii iyo maxaliyaha wacyigii sare u kaco maxaliyaha booliska isla markaasna awal day qofkii la soo wicin jiray looran jiray soo qabanno maanta uu iswaydiiyay maxaa ku soo qabtaa كان شرعي تج محكمه محليه راه عاوي قفكي اي دي سي وحون حتى السويديه وقفكي هري انا محليه راه يدو الاستعمال الكريتيكال ثينكينج قفكي محليه راه اس امر اسم كقادنين
رسمها غودي ورفافينتا بونتلان انجينير محمد عيسى عثمان ايا اوغو ورمي برنامج كايليسكا خريدكا ورباهينتا يا دولت غوبليت ك بونتلان
بونتلان اي ورباهينتا خريدكا دخياي ادو فيعني سمدها دنبنا aad buu wanaagsana waxa ugu badan wanaaga keenayna waxa weeyaan tilaabooyinka ay dawladdu qaadaysay ama sida ay wariyashu ula tacaamulaysay waxay ka dhaweeyeen sidii waayi hor loo tacaamul jiray marka sidoo kale hadda xeerba la sixiyay oo dawladda Puntland ayaa sameeyay 2016 dib u eegis uu sameeyay xeerkaasna wuxuu wax badan oo xurriyada siinay saxaafada marka hadda xiriir ka dhaxayay aad u fiican yahay waa jir kirtaa dee waxa weeye Soomaaliya kuma maada carab على اسم حيوته عربية لو دام بأسوله واسقبتان وانا استقبلنا يضطكو هذه الشيء كذا حيثه لكن ورباهنت يحرمها ورباهنت يورياش انت وضبطان ايو ارك ورباهنت بنتلان انت بحر وناكسن بانا كذا حيا
injere maxamed ciise ayaa ka jawaabay eedeen la xiriirta in puntland ay mararka qaar wariyasha iska xirto maxkamad la'aan
ee hadii qof ama labo ay jiraan la xiray iyadoo aan ruudka saxda loo marin waxa jira in badan oo kamida oo loo maray wadadii saxda ah oo maxkamadii looga yeeray oo saldhigadii looga yeeray oo wixii ay laga tabanayay sidii sharciga ahayd oo nidaamka ay lagu kala xadiyo lagu ama maxkamadii siidaysay ama ay siidaysay عندي مركا كدعوة ويسوس عادي ومدني لو دعوية من ذكره وحال رباني لو قادو وعن قادو آميسان هاي إن ذاتك القبلة لو تعبان طاي وريه هو موادم موادم كنو مخدمك معنى هذا ما أحقفك هدو وريه هاي إنو هايستو أود عن مرنع شرق وقبنين معه وإن إيقونا هاي أداها ورباهين تاهي مسؤولية دقادان شغالا إياه كاترسلم وصيد أي ربان وحقورية وحيابها أنتين قورية سيدا وحرعينا مع دايو وحرونا اما حالات شفتو هرونا عدين تيادا انا لغما هستعنا عدبكما لكن وحالة ديدين وحاوي وحبرو بغانا اما بين الابابلي اما كعين بدوينو للسماية وحبكة تيرين ان امنيجي ايو كالدمينتي ان نظام كلو وحيالي
Soomaali Land oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale oo lagu amaano doorashooyinka dimuqraadiga ah iyo xasilooni waxa dhinaca kale hay'adaha caalamiga ah ay ku dhaliilaan inay caburiso xurriyadda hadalka waxa marar badan lagu xiray wariyaal iyo dad aan wariyaal ahayn oo loo soo qabtay qoraallo ay soo geliyeen internetka gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaali Land ee Soldier Sakariye Ahmed Maxamed ayaa ka warramaya galaangalka ay wariyashu u leeyihiin helista xogta dawladda
marka qof kasto oo u baahdo inay galaangalkiisa ku xiran tahay inuu xogta uu u baahan yahay oo xalaha diya xafiis dawladda tahay adeeg shirkad tahay adeeg hay'adaha kale ay tahay xogtaana saxafiyinta Soomaaliland waxay u gudbiyaan oo ay la wadaagaan bulshada Soomaaliland ee xogta ka sugeysa marka laga reebo in mararka qaar ay yimaadaan tacadiyo kasoo gaara warbaahinta saxafiyinta Soomaaliland kasoo gaara dhinaca mas-uuliyiinta ay xogta ka raadinayaan oo ay de ugu sareeyso marka aanu sheegayno waxa ugu sareysa la gaarsiinay xarig ay kala kulmaan oo laga yaabo qofka mas-uulka ah ee xogta ay ka qoreen inuu dirsaday xogta laga qoray oo kadibna xarig oo aanu runtii anagu soo shaqahan arrinkaas aanu aad iyo aad uga dadaalno sidii arrintaas aanu u dhiqrahayn haddii ay dhacdana aanu marka dadaalka galno ilaa inta haddii maxkamadda la gareysay iyo haddii meel kale la gaysadaano ka shaqeyno oo aanu arrinkaa daba galno oo ciddii tacadiga iyo xariga geysataano halka ugu dambeysa aanu la gaarno
gudoomiye Sakariye ayaa ka jawaabaya waxa ururada la midka ah ururkooda ay ka qaban karaan xiriirka mararka qaar adag ee u dhexeeya warbaahinta iyo madaxda xukuumadda Soomaaliland
nidaamka ambaareynta iyo isku taagnida oo ku dhisnaa ee ka dhexeeyay mas-uuliyiinta xogta ay ka raadinayaan saxafiyinta Soomaaliland iyo saxafiyinta waxaanu rabnaa inaan u bedelno nidaam xadaariya oo aan xarig iyo isku taagni iyo isku jiidid iyo wax ka qoris aan ku dhisnayn laakiin ku dhisan iyada oo aan xogtiina saxafiga aanu ka haraynin oo halka la gashaba uu raadinayo qofkan kale ee mas-uulki ina aanu dhibsanaynin marka uu qof waliba doorkiisa garanayo oo uu ku ixtiraamayo oo nidaam ixtiraam oo qof waliba shaqadiisa uu gudanayo oo aan dhaafaynin xirfadii uu ka shaqeynayay ayaanu rabnaa inaanu gaarsiino ama noqono dad wada shaqeysto qof waliba shaqadiisa uu garanayo oo qofkan saxafiyiina xogtii iyo professionalismkii iyo xirfadii uu ku raadin lahaa uu helo oo uu dhammaystirto oo uu albaab wal oo laga soo geli karaba iska xiro oo uu xog dhammaystiran uu bulshada la wadaago oo qofkaa dhibsanaya ama qofka laga qoray xogta macluumaadkaasi isna uu ku qanco oo uu arko wax xirfad ku dhisan oo aan ku dhisnayn jiid aan ku jiiday iyo gacmadaalis aan ku dhisnayn marka saxaafadda Soomaaliland guud ahaan meel kastoo ay jirto waxaan leeyahay hambalyo waxaan ku hambalinayaa maalinta xurriyadda saxaafadda ee 3 May adigana waanu kaaga mahadcelinaa aad iyo aad wada mahadsan tahay
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo isna u waramayay barnaamijka Ilayska VOA-da ayaa ku doodaya in Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha ugu fiican xagga la dhaqanka warbaahinta iyo wariyasha
waxaan islee Soomaaliland meel saxaafadu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto oo waa meel ay ugu horumarsan tahay saatoon ka saxafiga Soomaaliland jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheegaa waa la yiraahdaa rag ba mararka qaar kood wax yiraahdaa laakiin marka loo eego dowladaha iyo geeska iyo meelaha aynu ku noolahay qof kasto Soomaaliland bila aadani waa ka marqaati inta TV iyo inta website iyo inta YouTube iyo inta mareegood ee qof waliba waxa uu doono ku qoro qaar baan xitaa sharci lahayn qaar baan xitaa ruqsada ka dowladda ka haysan waxyaalahaas oo dhan anagu og yaanan mararka qaarkood qofku xaq baa loogu leeyahay mihnad kasta oo qofku furanayo inuu ruqsad ka haysto dowladda iyo hay'adaha ku shaqeeya laakiin mararka qaarkood haddana waanu ka indhaa garsanaa qaarkood anagoo isle yaan loo qaadanin inay saxaafadda aburinayaan ama ay saxaafadda leeyihiin laakiin waxaan leeyahay marka ugu horreysa waxaan ka faa'iideysanayaa maalinta xornimada iyo madax banaani saxaafadda ummadda reer Soomaaliland dhammaan waan u wada hambalyeynaya mid madax banaan iyo mid dowladeed meel kastay joogaan
qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta iyo kuwa u dooda xorriyadda hadalka ayaa marar badan ku celceliyay muhiimadda ay leedahay saxaafad madax banaan gaar ahaan xilliyada mushkiladaha ay jiraan gudoomiyaha hay'adda weyaasha u dooda ee MAP ee Puntland Maxamed Daahir Aynsane iyo xogeyaha guud ee hay'adda FESOC Faarax Umar Nuur ayaa ugu dambeyntii talooyinkan soo jeedinaya waxa ku horeynaya Maxamed Daahir
waxaan soo jeedin lahaa in maxalliyada sharciga barkasta waxa weeye loo hoggaansamo anagu waxa weeye sharci baan nahayga xafiisyada dowladdana waxa weeye maxalliyada sharciga sidoo kale inay ku dhaqmaan eedeynta waxa weeye in lagu gudbaa fiican wadadan sharci darrada oo maalin kasta laga talaabsanayo anaga ka xoog weynaa Soomaali waxa jira ninka haween horta waxaan aqaa qofkii adoo hadiiba ay noqotaba adood maxalliyada inaad ka saxantahay ama inaad garka leedahay aad awoodid inaad si fudud maxalliyada dacwadiisa aad u qaadid baad waxaad maraysaa wada khaldan taas baad waxa weeye hadhowd inaad noqonaysaa aduguna ka raadi waxa weeye aad raaligelin ka bixisid qofkii aad ku heli lahayd gartana ay noqoto inaad dadood iska sii daysid waxaan rabaa waxaa ka fudud in marka horeba waxa weeye aqlada la kaashado xeerka xeerarka iyo shuruucdana oo qorana lagu dhaqmo taas weeye tan kaliya lagu kala badbaadi karo
alaabta koow waxaan leeyahay anaga dhexdeena Nooriyal haddaan nahay horta gacmeyna nadiifino oo maartay oo aan shaqadeena siday tahay aan gudano dadka amaba macnahee dowladda amaba meelaha kalena waxaan leeyahay macluumaadka waxa waa waxyaabaha muhiimka maad umadda bulshada in loo gudbiyo rabo waay wariyahana kay gudbinaya waay wariyaha maaha macluumaadkan maartay oo sirdoon maaha waxa waa macluumaadkan markuu helo waa gudbinaa waa soo bandhigaa marka inuu soo bandhigo waxyaabaha lagula dagaalamayo waay marka macluumaadka ha bixiyaan oo si sax ah u bixiyaan yaan la kala qarinin yaan la soo dayin wariyaasha inay muxuu ahaa rashwo laalush la siiyo oo maartay warkii si kale ugu dhigaan marka in la dhowro yaan soo jeedinaa xeerka saxaafadda la dhowro macluumaadka saxa dadweynaha in loo gudbiyo waayo dadweynaha wakiilkan anaga
hay'adaha u dooda xorriyadda hadalka waxay sheegaan in kaalinta wariyaashu ay ka ciyaaraan cod u noqoshada shacabka iyo go'aan gaarista madaxda ay tahay mid naf badbaadin karta ama naf halis gelin karta waraha baa jirta tiraahda war helaa tala helaa intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed intaa barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o e
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi waa kan xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno waxa keenay in bulshooyinka laga tiro badan yahay ee Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay uu ku badan yahay kiisaska covid 19 iyo waxa la gudboon inay sameeyaan daraasad laga sameeyay dalkan oo lasoo bandhigay bishii Maaj ee sanadkan ayaa lagu sheegay in bulshooyinka tirada yar sida kuwa madowga ah uu si aada ugu faafayo xanuunka covid 19 marka lala barbardhigo kuwa cadaanka ah deegaanada afar meelood hal meel ama ka badan ay ka yihiin dadka laga tiray badan yahay ayaa lagu sheegay daraasadda in boqolkii kun ee qof ba 530 qof oo ka mid ah u dhintaan covid 19 halka goobaha ay ka yihiin wax ka yar 400kiiba ay boqolkii kun ee qof ba ay 16 qof u dhintaan xanuunka qoomiyadda madawga oo Soomaaliduna ay ku jirta ayaa si gaar ah loogu xusay daraasadda wakaaladda tirkoobka Kanada inay ku badan yihiin dhimashada xanuunka covid 19 Xubi Saciid Haaji Maxamed waxay hore u baratay kalkaalisanimo haddana waxay darajada masterka ama tacliinta sare ka wadaa jaamacadda Ottawa ee dalkan Kanada gaar ahaan qaybta caafimaadka bulshada iyo siyaasad u dejinteeda sidoo kale waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha bulshada maran kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ottawa ayaan ugu horeyn weydiiyay waxa keenay in bulshooyinka laga tiri badan yahay oo ku bato kiisaska covid 19
dadku aad ka cudurkan ugu baahay waxaa ka mid ah dadka danyarta ah oo shaqooyinka muhiimka ah u haya bulshada sida bakhaarada warshadaha xanaaniga iyo waxay dhahaan xanaaniinta dadka ontaria hadda ogtahay population ahaan waxaa nahay 15 million baa nahay waxaa layaabaa 3 million immigrant oo dad ay yihiin aan waddankan ku dhalan laakiin canadian ah intaas waxaa laga yaabaa inay qorishi joogi jireen in covid jirtiyimid aad wuxuu u saameeyey dadka jirti yimid oo aan wax badan wadanka joogin 44% wuu ka saameeyey waxaan ugu wacan shaqooyinka ay sameeyaan haddii waa ogta long term care meelaha ay dhahan doonin lagu xanaaneeyo ay u saameeyey meeshakuna soomaali badan baa ka shaqeeyada haween baa ka shaqeeya meelaha sidoo kale waxaa ka shaqeeya 90% haween waa ka shaqeeya aguna meelaha warshadaha iyo meelaha bakhaarada iyo meelaha taktiyada iyo meelaha sidan ka wada buusna marka aan caadi ku jiro saamiyey
kasoo shaqooyinka ay hayaan inta badan dadka laga tiray badan yahay oo suuragelin kara inay si sahlan ku qaadaan xanuunka haddana deegaanka ayaa ka mid ah waxyaabaha kale ee sababa inuu ku bato covid 19 sida ay markale sharaxayso Xubi Saciid Haaji Maxamed
dadka oo immigrants ee guryihii ay deganaayeen cudurka maadaama uu sanbabada ku daaho inay yihiin dad oo guryo isuu dul saaran guryo eriibiya degan ama meelaha apartmentyada degan cudurka maadaama uu sanbabada ku daaho oo elkay tilmaantadan qof la qaadanayshid ama ay dadka ese fahamsaneyn cudurka isuu ku baha badka xal garaaday dadka waxbarashadooda hoosaysato isluuqadooda hoosaysato dadka muxuu ahaayo economigooda immigrants ama ha ahaadaan dad waddanka yimid amay ahaan aad buu asiibay waxaan ugu wacan caafimaadkoodii bishankoodii weliba meelhay deganaayeen baa cudurkan muxuu ku noqday sul marka dhibaatada saasa ugu wacan sida aan caadiga ahayn ugu asiibay dadkaas mana aha in anaka aan taxadarayni howlahan hayno baa kaa keenaya
ururada shaqaalaha ayaa sidoo kale rumaysan in faafista iyo kororka kiisaska covid 19 uu qeyb ka yahay qofka oo yar xanuunsanaya oo taga shaqada isagoo ka fakaraya beelasha ku xiriira waa kan abukaate cabdullaahi barrawo loola shaqeeya ururadooda xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center oo xilli sii horreysay la hadlay VOA-da
waxay tahay in cudurka COVID-19 la xakameeyo shaqaalahana ay lama taqaanaa muxuu ahay faafinin cudurka hadduu ku dhaco iyo haddii laga shakiyaba laakiin shaqaalaha oo lacagta yar qaata oo mushaarkooda u yar yahay xataa ayagoo jiran haddii aan la baygareynin markay jiran yihiin shaqadii ayay imaanayaan si lacagta aysan u gafin
daraasadda ayaa lagu xusay in dadka laga tiri badan yahay gaar ahaan dadka madowga ah ay ka labalabeeyaan qaadashada tallaalka covid 19 oo xilligan ah kan keliya ee lagula dagaalamayo xanuunka Xubi Saciid Haaji Maxamed ayaa qabta in dadka madowga gaar ahaan soomaalidu aysan inta badan ku degdegin tallaalka
wallaahi waa in lacimo baareed ka gaaba ugu badan waxaa waaye dadku waxbay ka degaystaan ama waxbaa ku baaha oo taamo ficnii tan baan rabaa ani cabsi iyo aqoon la-aan bay ila tahay adigu maxaa joog dadka kala hadal dad bay magaalooyinkasta ay wareystay waxay saareen inay dadka ka wacyigeliyaan la hadal ilaahay taladaada saaro wixii kaaga soo baxa khayr iyo shirkeedan haddii dad muslimaanaho qadasta ku raagaan yarbad waa soo qaatay alxamdulilah aadana ugu farxsanahay midii labaad baa ii dhiman marka ilaahay baana kala saartay ilmaha inkastaa markaan ka talaalay cudurada caadiga ah waxaan iri wixii idinka soo baxa raagaan ku ah ilan faa-iidadii ka weyn baa ka badan because yarbada laga labalabaynayay tan kumay bilaabin waxay nagu bilowday xitaa inaa inuu talaasi caadiga aha oo cuduradii ee laga hortagay xitaa dadka qaarkood ama ay ka baahiyaan ama siindaan ama ay waasaydaan usoo galo adoo in yaroo society ka aqoontii konta inuu cunki adigu saaran yahay
ياسين أبي كرو حكم دي هيدتك وذو عيقلين تلحر يرتقى هذا الشهر طلال كوفيد سيالي طبعا ما دام هدو يهي حالك كالية إلا صوبان ديجي وحنوي ديجي وحلق قدبون صومالي ذا
waxaa la gudboon ee xuseen dadkan inay ay taalka qaataan sidaan la socono dalka Kanada hadda ee dadka oran way istaraalayaan gaar ahaan meelaha hadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee waxa loo ogolaa dadka inay istaraali karaan waxa dadoodu ay ka weyn tahay 18 maadaama dhinacaasi uu aad ugu badan yahay ee cudurka ee aniga kula hadlayay nafsakayga waxa soo talaabay ee muddo hadda laga joogo week iyo barayaan hadda soo talaabay aniga ka faa'iideysanaya ee fursada ay bixisay ee gobolka Ontario umada Soomaaliyeed ee halkan ku nool waxaan kulli ku boorin in ay ka faa'iideystaan fursadaha ay soo marto talaalkan ay qaataan maadaama hadda wali ba xataa ay sugitaanka talaalka labaad uu waxa waqti uu qaadanayo marka tii kan ka dhacdo dadan kii kala iska sii dhacdo waxa waxay noqonaysaa in dib u dhac badan uu kugu yimaado cudurkan oo arkaysa sida hadda meelaha kale uu galaayo marka qof kasta uu ka faa'iideeyo in qaato talaalka
Xubi Saciid Haaji Maxamed ayaa qabta in dadka Soomaalida ah ee talaalka qaatay ay ku qanciyaan kuwa u dhow si loo hubiyo in la talaalay dhammaan bulshada
wallahi wixii ku bilaabeen reerkooda أكون بلابي نعديس كولا بس أكون بلابي نبشلوز أكون بحاميان قميل كوديس وقميل كمارك مفعيد إليها واي أو لغاها ما إنا دكا قواعد جريسي خيسة دكا أمي سنت أو ترشت جريسي وإنا كبدوزي فمالي والو لأذي إنسان والو لأذي قفت السوميهين أحوانا غالي أنا يا مانت ودس أنا قادي يخشتان نسين أبداين إيهين أبداين أنا كبدادينا إن أنا تعرف إلى تصفط الشيل جزي أنا قبل ثلاثة وحشيل قطاعي إن نفسي ذهبت قبل على ثلاثة قبل على أنا كنت هذا ليه نفسي كار ومسك قط الشيل بسعر وقط استقف أعرف كيف هو عيجي لأجل يتدق الصوت هاي وقط نفسي تكون بالبعد من تحدو هذا تأقص قط القطاع ونفسي أكون بالبعد إلى أن تبقى لي أجل كير بالله هاي
لكن سيالين تاسيون كسر جبين يا برامج كقرب تضبعت كان أم كسر قاتي waxa keenay in bulshooyinka laga tiray badan yahay ee Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay oo ku bato kiisaska xanuunka COVID-19 iyo waxa la gudboon inay sameeyaan inta aan markale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu maasin yahay Xuseen Nuur Haaji oo inala socodsiinaya barnaamijka qurbe ayuu kaasi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
haatana dhigisiyal daqiiqadaha ay nooga haray idaacadda waxaad ku soo dhawaataan mar kale qodobadii wararka ugu doorka roona iyo Sahra Cabdi Axmed
doonku waa dheereey ah oo ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah waday ayaa gadoontii kadib markii ay ku dhacday doon kale oo kuwa xamuulka qaada ah meel kamid oo biyaha wabiga dalka Bangladesh isniinta maantay taa shilkaasi ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 26 qof sida ay sheegeen saraakiisha wadankaasi doontani oo ah kuwa dheereey ayaa waxa ay waday dad rakaab ah ayada oo isla markaasina iska dhigtay dawladda xanibaada ay ku soo rogtay dadka in ay raacaan doomaha sababo la xiriira COVID-19 ka sidaas waxa yiri Rahima Khatun oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dawladda dalkaasi Bangladesh waxa doontaasi ay gudoonta ayadoo markaas isaga kala gooshaysay dhulka wabiga ah ee Bangladesh qosayaalka kala socda hay'adaha kala gedisan ee wadankaasi ee badbaadada ayaa soo saaray 26 qof oo mid ah welina waxaa jira dad la baadi goobay oo la yahay shilalka noocaan ah ayaa ku badan dalka Bangladesh kuwaas oo la xiriira doomaha isaga kala gudba 130 wabi ee wadankaasi ku yaala sida la sheegay wadanka Bangladesh ayaa xanibaad waxa uu saaran yahay ilaa 4 soo socota sababo la xiriira COVID-19 ka oo dawladdu ay rabto in ay ayadu ku xakameeyso isu socodka dadka oo la yareeyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay London wada hadalo uu la leeyahay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G7 kuwaasi oo ka arrinsanaya xanuunka COVID-19 ka kulanka ayaa sidoo kale diirada lagu saari doonaa ajendaha la xiriira Ruushka iyo Shiinaha diblomaasiyinta dalalkani ee shirkaasi uga socda saddexda cisho halkaasi ayaa sidoo kale waxa ay ka arrinsanayaan wadamada Iran iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah laba dowladood oo ku hubaysan hubka nukliyeerka loogana hadlay shirka inay socdaan la sheegowda xaajoodii la rabo in la isugu soo dhawaado marka la eego siyaasadii arrimaha dibadda ee sanadihii ugu dambeeyay Mareykanka taasi oo la isugu soo dhaweynayo dhinacyada Kuuriyada Koonfureed ayaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Jong Un-young waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu helay fursad uu wada xaajood kula yeesho qoto dheer wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka kaasi oo markii la soo gabagabeeyay shirka guud ay si gaar ah muddo kulan u lahaayeen ku saleysan arrimaha Kuuriyada Waqooyi jimcihii maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo Kuuriyada Waqooyi gacmaha u fureysa wada xaajoodii lala galo waddankaasi shuuciga ah
mahadsanid markale Sahre Cabdi Axmed idaacaddii fiidnimo oo dhageysayaal idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaan iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.